Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Goraýda Azatlyk Radiosu Balkan vilayetinde 100 suratly mazar daşlarynyň aýrylmalygy hakyndaky wagtyň güýçlenýändigi barada gepleşik taýýarlady. Bu gepleşik Azatlygyň okuwçylarynyň dinleýijileriniň arasynda hem seslenme döretdi. Edim bu gepleşik efire gidenden soň 100 suratly mazar daşlarynyň aýrylmalygy barada gurrun näkili ýagdaýda galýar. Biz bu barada ýerli synçy Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde bolýarys. Amanmurat, size täze maglumat barmy? Mazar daşlary bilen bagly ýagdaý hakynda näkili üýtgeşiklik we ýa öňkü wagtlar dowam etdirilýärmi?
Olar bilen ýoşan men şol Arapçykda gepleşik taýýarlanmazdan olar kyýardy bir gaýtmasa gurrun bereýin Hasan Makalandyň ýa-ni Bereket şäheriniň gunmatarynyň näki bayram şeýit gonum sulugyny mararlara oturdulun 76 tane bizi suratly marar daşlarını ayırmalı, ayırmasan olsa suratların yüzünü rentsanın görünmesini Bereketdäki İmam Ağlı Mescidinde en çöme kadar vaat edilipdir. Bu hakta havar düşenden sonra ben olur ülene ve şu bayram şehit konumçuluğunun Mücevri Çağrı Muhammed bilen havarlaştım. Çağrı Muhammed de Rağızlık Bereket Şehirindeki İmam Ağlı Mescidinin imamı Sayet Kulbayev'in şu 76 suratın hafava alınanlığın şolorun bizanın düzlerliğini hem de şolorun doğun arınlaşlarını şu suratlı mazardaşlarını ayrın ya da yüzünü renk tanın deyip aydınlıklarını tasdik ettiler. Onu hemşin beyler diyenip iyilen biz yokurdun verilen korkulmayan berdua ediyettiydiler. Ondan ben sonunun yentek adaslığa getmiş dayarlı makak Balkan velayetinin imamı Ahmet Amanlı isbilenim getmiştim. Onu velayet imamı bilen bir Edil Berki etraf imam derecesinde, mizur derecesinde düşünüşü bilmedik ol. Adımları gizliyim varıp çotayda yüzü suratlımalar daşlarını oturduyanlıklarına idip bir aklasın mazak kururuna etki ol. Yüzü suratlımalar daşları oturduğunu adımlar şunun bu şöhret gözlerini oktu özünün bir yitiren gittisinin özüne tefelli özler. Şu yerde yürüyte Huday oğlu kadaka verip oturduyanlar ol gizliyinde atı yok onun. Arapçı gitmiştirenin iyi süre olurlu ne velayetim amcan etti bana hem de bunu yani bereketin kararızın imamağım mescidinin imami Sayet Kulbayev'in üstü noktadı. Olur bizim aydarlarımıza yanlış düşünüptür biz onu halkı inni düşünürüm inni koymasın da bizim anırdan eleyen dini görülgüyemde kavat gelen noktayı vaittim. Ben Sayet Kulbayev'e sen bilen gitmiş deyittim siz bilen gitmiştim deyip benim gitmişen noktayı 5-6'nın İyinden Hayat Kulbayev'in sana velayet imamının sözlerini nokotma nokot kaytaladı.
Amanmurat bagysly anyklaşdyraly gürrüňi. Balkan vilayatynyň imamy Ahmet Amanliýew azatlykdan jaň edilenini näme üçindir düşündiriş bermän trubkany taşlatdy. Indi bolsa başgaça düşündiriş beripdir size. Ýagny indi şoň düşündirişine görä şu 100 suratly mazar daşlaryna indi azar berilecek galla, şeýlemi?
Awa ony Ahmet Amanliýew hem meni inandyrdy. Etrafın imamy Hayat Kulbayev meni inandyrdy. Mazar daşlaryna hiç kim degmez diýip iki yerden inandyrdylar. Umman şu yüz suratly mazar daşlar bilen barlykda men ýalňyşmasam vilayet imamy bilen aratdak gepleşip efir etmedimden öň iki ýerden ondan soňra da üç ýerden gepleşdim edip soňýalym. Bereketdäki imam agzam mescidiniň imamy Hayat Kulbayev bilen soň sorak gepleşdim. Soň şende ýekşembe günlerinde Önemli gururum ettiler. Ondan ben Edir Suğun'a bayram şehit. Onumsuluğun yerleşen yerine tanışmışlarımı zannedelim de. Geçen hepte de soğurrunlar sonundan eyyem. Kanı vurdu. Suğun'a senli soğurrun yattı diye ettiler. Yerli yaşaydılarım.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı yerli finç Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz.